Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartena, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Egunon, gaur ostirala da, egunero kantu zentzuten ari zarete. Zamaldeko herritar guztiei urriaren 24a da, egunero kantuz saio berezionen atal berri bat dugu gaur, Esan Erran irratian gaude, 107.9an. Eta gogoratu ondoren amesti.eusen ere zintzilikatuko dugula, gure gainontzeko edukiak bezala, noiz nahi entzuteko aukera izan dezazuen. Eta urteak daramatzagu ostiraleko egunero kantuz saio honekin, baina hala ere gogoratuko dizuegu berriz ere zer den, asteburuaren atarian egiten dugun saioa, eta gaurkotasunera hain lotuta ez dagoen irratsaioa, gure ingurukoak, gure inguruko herritarrako beto ezagutzeko asmoz egiten dugu, eta horretarako 10 kantuz osatutako zerrenda bat eskatzen diogu gure gonbidatuari, bere bizitzaren garai ezberdinekin identifikatzen dituenak nolabait. Aurten ere 15ean behin botako dugu memoriaren txokoarekin txandakatuz. Gaurkoan, egunero kantuz saioan, Amaia Urdaniz Ostiz. Zoa, ai, zoa, 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 ai, zoa, zoa, zoa. Amaia 1988an jaio zen Aritzun, orain Atarrabian bizi bada ere beti mantendu du Aritzurekin lotura handia, bertakoa baitu baita eta ama Olaguekoa, aizpa bat ere badu, 5 urte zaharragoa.
So,
ikasi arte ederrak ikasi zituen Leioan, hain zuzen ere guk ilustratzaile gisa ezagutu genuen Non zaude Miren López auzokidea zuenaren liburuari marrazkia jarri bai zizkion.
Johnny la modenye, fanta bata en la modenye. No manya nema, kalamonye ponye ne duma la mo korodo. O Johnny la modenye, neni ndogo ni la modenye.
Gaur egun aurrendako literatura eta tailerrak egiten dituen denda batean lan egiten du, baina eszedentzian dago Luken semea izan baitzuen martxoan. Tartean hezkuntzan ere lan egin du eta aurretik ba askotariko lanak izan ditu, behar bada batzuk kontatuko dizkigu. Kaixo Maia, ongitorria. Bueno, askotan, zuta biok askotan hitz egin dugu, baina lehenengo aldia duzu irratian.
Lehenengo, bai.
Eta osatu duzu amarkanta oien zerrenda, ustute zaila ere
kostata, entzaizula. Kostata, ustenen ba, hartu, eta bera lehen gut, baina ez, horri gure naiz, gora da beraka, eta azkena, bueno, aukeratu ja bukatzea erren ja zerrenda bestela.
Ados, ba, joanen gara banan-banan entzuten eta kontatuko dizkiguzu detailetxoak edo zergatik aukeratu dituzun. Guazen, lehenengo kantarekin eta behintzat gure belaunaldikoei ezagun nagin zaigu.
Doraemon, katu kosmikoa.
Goizetan egunan, eta gauetan gabon. Ilargiko leioan, Nobita eta Doraemon. Zer pozik bizi diren, amets batetik bestera. Beren lagun eta bizkidekin batera. Katu kosmikoa, magoa ere bada.
Bai, egia da hori.
Bueno, ez dut uste zalantzarik dagoen txikitako garaietara eramaten zaituela kanta honek, ez?
Hori da, hori da, begira. Txian entzuten genuen egunero, ikastolara joan horretik, eta, bueno, aitak eta mak lan egiten zuten fabrikan. Orduan, etxean egote ginen, bata edo bestearekin, aita fabrikan zegoenean, koizetan deitu egiten zigun, zegu Doraemon ikusten ari ginen, eta orduan, deitzen zigun telefonoz, karo, telefono, lehengo telefonoak ez mugiko horretik.
Telefono finko
itako. Hori, telefono finko itatik, eta guk kanta abesten genion, egunero.
Ai, ama,
egunero, bai. Eta etxean ginenean, egiten genuen, bueno, marrazkita nola doaz, hola behatzakola goratuta ez, no, ez
bai,
dakit bai, kenionekin.
Bai.
Eta orduan, bakoitzak personaia bat aukeratzen genuen, eta botatzen ginen, belauniko pasillotik hola arrastaka. Hori zen, eguneroko azera bat.
Zuen koreografia.
Hori, egunero ikastolarean horretik, hori aitak telefonoz deitu, kantatzen genion. Eta gero, bueno, agur egunana pasa eta gu ikastolara eta beraiek lanera.
Gara, ez dakit kontatu nahi duzun Doraemonekin izan duzun azken esperientzia. Afaria.
Ah,
ez? Doraemon zen gaia, ez?
Bai, Doraemon zen gaia. Guk lagun arten egiten dugu alako afari tematikoak egiten ditugu noizen behin, eta hortarako papertxo batzutan bakoitzek gai bat apuntatzen dut, eta gero papertxoak ateatzen goaz, eta azkena Doraemon izan zen, eta Dori Jakik eta dena prestatu zituen.
Ziona,
ziona. Bai, bai.
Eta nik bigarren kantara pasa baino lehen, bai esango nuke... askotan ez dakidala konsienteak garen ETB batek egin duen lana, ez? Bueno, ba, alako telesaiak euskaratzean, eta nola guk bagenuen aukera hori, ez? Ba, marrazki bizidun pila bat ikusteko euskaraz. Gaur egun, bueno, batzutan zaila...
Ba, igual dela. Gaur egun normalizatua bezala dago, ez? Osa, asko daudelako, baino hitz egiten ari gara, osa, nik adibidez, ez dakit, lau bat urte nituela, bost, bueno, igual ez dut gogoratzen hiru urtetan zer egiten nuen, ez baino, bost bat urterekin, osa, duela urte pila bat entzuten genuen kanta bazela, neri pasa bat iruditzen zait. Bueno, gaur egun, de hecho, beste hizkuntza batzutan entzuten dut, eta oso arraro egiten.
Arrotza.
Bai, arrotza.
Esan behar, haurtzaro aritzu eta tarrabi arten, ordu nola
bai? Bai, bizi berez atarrabian bizi ginen, baina asteburu guzitan eta festeun guzitan arizura, bueno, genuen etxea, eta arizura joaten ginen, bai. Bai, bai, eta kuadria, bueno, eta familia guzia herrian daukagu, bai.
Ba, guazen bigarren kantara?
Zerbezata kalimotxoz jarri ginen leporaino Humore derra gendun aurpegi alaiagoa Azteleen goizean baino Geroztikan iru egun pasadiren arren ezin zuzendu gabiltzoraino Geroztikan iru egun pasadiren arren ezin zuzendu gabiltzoraino Antzalekuan geundela neska gazte kuadrila bat etzegon oso aparte Ijia jalasai geunden neska batek beiratu eta keinu egin zigun arte Lagun batek esan zidan zuri egin dizu eta bere gana juan zaite Inguratu nintzen baina aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte Inguratu nintzen baina, aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte.
Bueno, gozategi dantzalekuan, oso dantzalekuko kanta. Hau behar badan nerabezarora edo oraindik?
Bai, bai, pixkat gaztexeago, bueno, kar, nerabezarora gaur egun igual lehenago hasten da. Ez dakit nik bederatzi bat urte igual gehixeago, gehixeago bai. Hori, aizpak trikitixa jotzen du, bueno, aspaldi ez diola kainarik ematen, baina trikitixa nik panderoa berak erakutsita. Aitak akordiona jotzen du, orduan beti anik beti, ez, gustatu izan zaigu.
Familia musikari, hori.
Bai, oso kantaria gara, txegirokoak, hola, main guran eta kantatzekoak. Eta, bueno, aizparekin egon izan gara trikitegun pila batean. Irakaslea Mikel Mundiñano ez dakiten arbizuarra edo txarriarra, etxarriarra, ez, nik uste, ez dugu esan barbizuarra denik. Papa, Mikel barkat.
Kontuz.
Bai, bai, kontuz horrekin,
Kontuz horrekin. Eta orduan, ba, joaten ginen, hori, herri-zerri, asteburutan, eta oso oroitzapen ona dauzkat, gozategi orduan entzuten genuen, hemen egona izaukeratzekotan, gozategi edo etzakiten kanta bat, ze hori ez, orduan ere modan, zegoen, hori, pues, gaur beste talde batekin, ez, baino, eta hori, gara friki fan, nera izpata biok, gozategina, ez gara nekatzen behin da berriz kanta berak entzutearena, eta gehien gustatzen zaidan gauzetako bat da, nahi, osa, trikitixa eta panderoaz aparte, nola duten puntu ironiko hori ez, gizartearen inguruko gai potente batzuk eta ez, kritikatu eta bai modu barregarri batean edo errespetu batetik, errespetuzko batetik, orduan horregatik gustuko ditut pila bat, bai, eta jarraitzen ditut oraindik ere, naiz eta kantak duela 20 urtekoak izan, jarraitzen ditugu pila bat.
Aurreko kantan noski aritzu aipatu dugu, aipatu zuan kuadarria ere baduzula. Txikitan, bazinetelako, la asteburutan elkartzen zineten ume desente aritzun?
Bai, herrian gehienak gara lenguz, bueno, familiakoak, gero badira beste batzuk, bueno, ez direnak, bueno, familiakoa dira, baino ez, abizena ez dute bera, noski. Eta hori, zema geinen. Bueno, kuadrian gara 15 bat, baino gara, claro, anuebaiarakoa gara, orduan arizu txikia da. Bueno, herri guztia dire txikiak anuen, ez? Baino kuadria gara herri ezberdinetakoak, osea, ia herri guztitakoa badugu baten bat. Eta din ezberdinetakoa, pues nik dauzkat hori 37, ni baino 6 urte gutxiagotik hasita, 3 urte zarragora. Claro, hori herrietan oraindik ere pasatzen da, ez? Bye. Adin ezberdinetakoak elkartzen gara. Orain ja beste gauza batzuetan gabiltza eta ez gara inbeste elkartzen, nahiko genukeen bezain beste, baino. Baina bai.
Bai, baina ze polita den, bai, ba hori adin ezberdinetako kuadarriak, ez? Biltzea. Eta aritzu aipatuta, ba zure beste erdia, ez? Olagoe ere bai. oso anuekoak, ez?
Bai, oso. Gara. Bai, ama dut olagoekoa eta bueno, on ere kuarriok ere mat olagoekoa da. Eta bai, oso harreman estua dugu baiarako herri guztitakoa, guztitako ekorokorrean, bai.
Ederki, ba, igoko dugu berriz gozategi edo pasako gara urrengora.
Nahi ba duzu urrengora, bat, ja?
Venga. Eta Kepa Junkera, Gaztelugatxeko martxa pixkat bide beretikoaz, ez? Trikitixa, panderoa...
Naiz, baina, bueno, bueno, Kepa aukeratu dut bi arrazoiren gatik, bat, bueno, trikitixaren kontoa gatik, eta baita ere Bilbora eramaten abuelako, nik Bilbon ikasi nuen, bera Bilbotarra da. Baina, bueno, batez ere, uste dut trikitixa eraman zuela beste esparru batera, ez? Ez bakarrik Euskal Girora, baina baizik eta... Bueno, hemen Euskal Herritik kanpo beste musika mota batzuekin nahasi egin zituen, elkartu zituen, ez? Gaur egun baditugu artista euskaldun gehiago aritzen direnak horretan, ez? Zorionez, baino nik uste honetan izan zela, nola da, pionero ez dakit.
Aitzindari
bezala trikitixaren munduan. Orduan horregatik aukera dut eta gero hori, ba, Bilbon ikasi nuenez, unibertsitate garaian, ba, horra eramaten hau ere bai.
Zer, egon gara izketan kafetxo baten baitan honi buruz. Zer moduz Bilbo eta baina galdetu nahi nizun, argi zenuen arte ederrak ikasi nahi zenituela edo nola izan zen aukeraketa hori?
Bai, oso argi izan nuenik. Nik ikastolan ikasi nuen Atarrabian eta hortik Burlatara joaten ginen, ikastera, bueno, gehienak batxiergoa egiterara joaten ziren, baina nik orduan guraso izan nien, nik nahi batxiergo artistikoa egin nuen, egin nahi nuela. Eta, jo, amaia, argi duzu bai, ba, bueno, joan nintzen, eta nizan nuen irakasle, haupa Koldo, Koldo Txokarro, Koldo Txokarro zen bera irakasle. Eta esan zian, irekizian arterretako, ez dakit, begirada hori, nik eneukan ideia hori orduan ez, baino berak bultzatu ninduen araio atera eta izan zen, osa izan diren ere bizitzako urterik onenetakoak bai, oso, oso argi, eta naiz eta hortan lan egin, ez lan ez egin gaur egun, ikasiko nuke gauza bera, bai, oso argi daukat, bai.
Txikitatik bazenuelako la bai. Horrekin lotura edo ezagut marrasten edo bai. Olako zerbait gustatzen zaizulako o...
Nik beti izan izan dut nere buruan logika matematikoa ez dela existitzen eta daukadala irudimena oso landua hartzen diala buruko parte guztia. Irudimena oso garatu daukat eta txikitatik marraztu izan dut, baina hori esan dugun bezala arte errak hori baino asko zer bai. Gehiago da, ez? Eta arte erretan badaude normal marrazten dugunak, osea, badaude oso ongi marrazten dutenak, badaude ongi marrazten ez dutenak, eta pues ni tarteko gauza batean nago, ez? Baino, irudimena lantzen duen edo zer gauza gustatzen zait. Ez du zertan izan behar zeramika edo margoketa bau bera, ez? Irratian duzuenean ere, osea, hemen duzuen lanean ere irudimena ezinbestekoa, ez? Uste dut irudimena bizitzako esparru askotara eraman daitekeela. Orduan naiz eta zehazki horretan lanez egin, bizitzan integratu daiteke gauza askotan, orduan, bueno, naiz pixka bat.
Ba, irudimentsua,
bai. Bai. Eta Bilbo, Bilbora joan zinen leioara,
bai.
Bada fakultate berezia, ez?
Oso, oso berezia. Ja, joan, bueno, joan ginen batxiergotik ateraldi batean, eta ja, maite bindu nintzen ikusi nuen momentu berean, bai, ez du zer ikusirik fakultate normal batekin, bueno, orain ez dakit nola egongo den, nik 2011 urtean bukatu nuen, eta, bueno, hor aukera bada beste gela batzuetara sartzeko, beste zer egiten duten ikusteko, lehen egon gara izketan ez, anatomiako klase bati buruz adibidez, ez da medikuntzako fakultatean dagoen anatomia klase bat, ez? Gogoan dut hori, ez, lehenengo anatomiako klase batean, gogor ginen kabaiete handi batzuekin eta bazen kiosko txiki bat, eta hori bat horri zen persona bat, orduan modeloa ziren, baina honik inoen ezagutzen, eta han biluztu zen, eta niko bar, ondoko lagunari begira, eta biluzten ari da, eta bai. Gara ez, biluzten ziren, eta guk gorputzoiek marrazten genituen, ez, osa, orain, atzera begira egiten badut, igual orduan enuen baloratzen baino, orain, ostras, ze lutsua den, izatea ez, ba, zazpi amar bat persona, hortan lan egiten zutena fakultatean, ez, biluzten ziren, irakasak esaten zion, bajarri modu honetan bestean, eta guk marraztu egiten genituen, ez, hori da, pasada bat, sonaritzako da lujo bat, orain ez diot usaten ama, biluztuko zara hemen, da, espazari zara, ze biluztuko naiz, ez, ez da, ez da hori pasatzen.
Eta, kasi iraultzaia eta dena iruditzen bai. Zait, ez? Badirudi batzutan atzeragoa zela aurrera joan baino.
Bai.
Eta
bai. Bai. Gainera horiek, bueno, pues fakultatean ziren, ba gu bezala, beste ikasle eta irakasle bezala horti paseatzen ziren eta agur Peio ez dut izena gogoratzen, baino. Haien neurri guztiak genekizkien, gorputza hoiti bera. Eta ja sta, polita oso polita zen. Bai.
Egia da arte ederrak beti izan duela, bueno, puntu apurtzaile edo, bai. Ez? Bai, euki behar do, nahi, bai, arte bai. Munduk eta sorme mundu. Bai.
Lehortatik esan gorke suerte handia izan dudala hori bizitzeko. Orain ezakin nola izango den, baina orduan aukera hori bazen, bai.
Eta laugarren kantaragoaz.
Momentu etengabian, karakolak bere rautsak mai gainean ta begira dan galeko reoa gauetan maez o infinituan nago ametxetan pantaia beltza ikusteko eskuak tinko bizitzari eusteko sufrimendua zorionan bihurtzeko
momentu etengabia
polita, kerobia. Esnatu naiz. Zergatik, kerobia?
Joa, behira, orduan, bolada hortan, orduan bai joan ginela Arizura bizitzera. Ni batxiergoan nintzela, orduan, salto egin nuen Arizu batetik, Bilbo batera, ez? Orduan, niretzako izan zen, batez ere kulturalki, salto ikaragarria. Karamen, Iruñan, oraindik ere, bueno, kulturalki hitz eginda, ordutik ona asko aldatu da, eta aniztasuna handia dago, baino, han bazen, pos hori, Guggenheim Museoa, Arterretako Museoa, esposizio pila bat gauza askoren inguruan, musikaldetik ere asko zere anitzago, jendea ere bai, ez? Eta niretzako izan zen, mundu berri bat, osea, non nago, ez? Izan zen salto handi bat eta oso polita, eta bat zere hori musikaren, nik uste kerobia entzunuen lehen aldiz han. Baina hemengoa dira,
bai,
ez?
Hemengoa bai,
dira,
bai.
Baina han entzun nuen, Xabiren ahotsa lehen aldiz. Eta joaten ginen lagun batek jotzen zuen, moni erresientzian egon nintzen lehenengo, eta gero hor lagun batzuk egin genituen, eta joan ginen bizitzera pitsura elkarrekin. Eta batek gitarra jotzen zuen, orduan jarraitzen genituen leku ezberdinetatik, eta gero ba tarteka arratsalderen batean libre genuenean hau lokesa hartzen genuen edo claro han ere bazen metroa bazen trena, ez? Eta orduan mugitzeko herri ezberdinetara mugitzeko aukera. Orduan hartzen genuen igual hori trena eta joaten ginen Mundakara. Mundakara ala arratsalde pasa. Hori lagunak gitarra jotzen zuen eta han pues hondartzan surflariak edo ikusten genituen bitartean ba gitarra jo eta abestu egiten genuen, ez? Orduan oroitzapen oso ona dauzkat ere kerobiarekin, bai. Bai, horregatik aukeratu dut.
Zerrendaren erdirantz iristen ari gara, baina jo momentuz kanta euskaldunak denak gero ikusiko dugu. Ez dakit autu bat izan den edo bueno, hola suertatu den.
Bai, nik atzerriko musika entzuten dut, baina oso tradizionala naiz, osea, egia esan gauza guztietarako, eta euskal musika batez ere tradizionala, osea, Erramun Martikorena bat ere bai, horrela apelo edo adibidez ere egin genuen ateraldi bat koarriakoekin, bai gorrira egindoa zela
Nafarroko
egunera. Suertatu zenola, mendi martxa bat egin genuen eta bankan egiten genuen lohor bai. Arizutik joan ginen menditik eta alo egin genuen bankan eta orduen ziren maskaradak. Eta jo, ez genuen ikusi ora zuzenean, inoiz ikusteko aukera izan, eta hor esan zigutena, nahi duzuelo afaldu hemen alberge honetan, aterpean edo nahi duzue plazan bada herriko afari bat, eta joan ginen herriko afarira, eta antziren menditarrak, oso niretzako izan zen, ze plazerra, ez duten ez mikrofonorik ez ezer behar, lau patxara nola, ahotsa sendotzeko, eta niretzako la musika zuzenean euskal musika entzuteko aukera izatera da plazera bai. Euskal musika nire ustez da. Niretzako gehien betetzen nauen musika hemengoa da. Bai.
Etxean jasotako zerbait izan da? Amaia edo...
Ez dakit. Bai, aitata dire ama baino gehiago igual tradizionala musikaren inguran esan nahi dut, baino ez nik uste nire gauza bat dela. Bai.
Zure interesa izan.
Bai, ez dakit zergatik. Baina bai, beti izan naiz oso folklorika esango nuke.
Bai. Ba, guazen bosgarren kantara.
Bai, hemen ez dakit...
Egia da, egia da, txon, sorpresa, sorpresa dugu.
Ez dakit badu kanta bat edo audio bat. Hemen, edo...
Audio bat badugu, baina igual...
Kantatuko
maia,
dut, nahi baduzu,
hori da.
Vale? Kantatuta gero azalduko du zergatik, edo nondi datorren,
nahi,
edo...
Nahi baduzu, kantatuta gero jarriko dugu fondotik audioa duguna.
Vale? Kantatuko
dut, bota nahi duzu.
Vale? Ez da uste bezain zaia, zoriona aurkitzea, besteei bakea eman, zein norberak sentitzea, baldintza derrigorra da, orainean gelditzea, burua atzoan edo, geroan ez ipintzea, naiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea, ondoan norbait sortzea, ondoan norbait hiltzea, naiz gertatu gozatzea, bezalaxe sufritzea, bere poz eta bere min, Ederra da bizitzea.
Eta hain heldu die txaloa.
Apa Julio Soto, zago ez da nere besa.
Bota nahi badozu azaldu zer den.
Bai, Julio Soto bota zuen azken bersoa Nafarroko bertso txapelketan 2019an, irabazle suertatu zen, eta berso hori bota zuen. Neretzako da, bueno, etxean da lema bat bezala. Gaizki gaudela, ez dakizer, bata besteri kantatzen diogun zerbait da. Uste dut dela perso oso sakon bat, baino simplea aldi berean, eta nire ustez da bizitzeko, nire bizitzeko modua. Zu lasai egon, ondokoari bakean utzi, eta egunean bizitzen saiatu, ez da erresa, ez askotan, pues, gauza bat dela eta bestea, pues, ez gaudi ongi, edo, bueno, ez da erresa hori egiten, baina nik uste hori lortzea dela, simpletasun horretan bizitzea dela, onena, bai, zorion txu izateko. Eta horrekin identifikatu nintzen pila bat, eta kanta hori eramaten dugu bizitzako momentu, osa hor jarri dut, 2019koa delako, baina eramango nuke
edozein momentura. Edozein zatitan, ez?
Bai, 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 bai.
Oso polita iritu zait, eta behar bada horregatik erabaki zuzuk kantatzea, elkarri kantatzen diozuela, ez?
Bai.
Etxean, familian lagunak, bai. Ez dakit, ez? Hori oso polita
iritzen bai. Zait. Ez dakit, oso, oso gurea sentitzen dugu. Etxekoak dio, orduan etxekoi bakarrik, oso etxetik kanpo. Bueno, egia da osaba bat irek, zendu zen osaba bat ikantatu ganion, ordutik hasi ginen horrekin. Zen oso persona, oso bizitza zaila izan zuen, bueno, gauza askoren gatik, eta beti zegoen pozik. Ose, ez, beti zaten, bueno, jo, Anselmo deitzen zen aitaren osa bat, eta jo, ez, aitak beti zaten duz, ongi, bera bezalako izango bagina gauza askotan, ez? Ez da, rexi izaten, baino saiatzen gara hori egiten, eta osabari, ze beti ez, norbait zentzen denean, beti dugu itura kantatzeko gauza triste bat, ez? Eta bera beti biltzen zen bersoka, beti alai kantatzen naizta momenturik zaienetan, ez? Eta orduan zan genion, bueno, pues, ibili beharren olako kanta triste bat kantatzen, kantatuko diogu eta kantatu genion berso hau hori joan egin zenean, ez? Eta hori horrela egiten dugu. Osa, alaitzeko...
Bai, 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 zepalita. Bai, jarrera kontu edela.
Bai, jarrera
bizitza,
kontu.
Bera, bai. Bizitzeko bai, bai. Musik.
Eta ipatu duzu gainera lehen, bai, bazaretela hola biltzen zaretenean kantatzekoak, eta, ez?
Bai, bai, eta kateratzen du akordiona edo zein momentutan. Eta bai, hasten gara edo txisteka edo bai baino beti musika tarteko zerra bai, beti dago hor eta arizun orokorrean esango nuke naiz ta herri txikia izan aibez, bueno, egiten da etxe-etxe ronda bat, herriko bestetan eta bai, oso kantariak izan gara beti, bai, bai, gustatzen zaio.
Eta bertsozalek baitare?
Ba,
edo
ez,
kasualitatea da?
Hori izan zen, vale. Bai, kasualitate izan zen, neri aibez kostatzen zaite, osea, berso saio batean horregon kontzentratu eta jarraitu alizatea, igual gero lasaitasunean etxean zaudenean edo tarteka entzutea, bai, baino nintzake kapaz izango, ez berso saio oso bat entzuteko, osea, kontzentratzeko oso zailtasuna dauzkanik, osea, irudimena oso garata dut, ordan, bai, bai, eta batzutan irakurri barri izaten dut, berriz, berriz entzun, ze, bersoak dira oso konpletsuak, osea, bersonek ere gauza erreza ematen du, baino, ostras, bota behar da, berso saio oso bat egin eta gero olako, olako zerbait, ez, baino,
Ba, urrengo kantaragoaz, seigarrena.
Utsi da zu kontatze, ez ederra den zikustea utzi da zu kontatzen zederra izango den itzulera elkarren besoen zabalera
Eta Izaro da errefuxatuena, baina bertsio zehatzau aukeratu duzu Amaia orkestra sinfonikoarekin, ez?
Hori da. Bueno, nik esan bezala musika oso gustoko dut eta etxean badut ohitura kaskoak jarrita musika entzuteko, eh? Ez bakarrik belarria nola pixka sartzen diren horietako, baizik eta dena ongi estali eta musika buruan eta gorputzosoan sartzen zaizun horietakoak, ez? Eta, bueno, jarri du zeba, bueno, ni musika klasikoaren inguruan ez dakit. Ni naiz musikari frustratua, bai? Hori esan bezala daukat irudimena oso landua, baina logika matematikoa ez. Eta solfeoa zenbakia dira. Orduan, bueno, saiatu naiz instrumentu ezberdina jotzen, pandero egia da, bueno, erritmoa direla erreixago jotzen. Dultzainarekin ere hasi nintzen, ordan, gero utzi nuen ere bai, ze, bueno, nintzen kapaz izan ritmorrekin jarraitzeko, baina musika klasikoa eta hola musika beste modu batean entzuteko aukera izatea, iruditzen dut pasada bat, ez dut inoiz zuzenean orkestra entzun, baina, bueno, baluarte bai beste batzuk, eta naizta ez ulertu horre xeri, eta, fua, jartzen zait, oio ipurdia jartzen zaineri kanta honekin eta gero bestalde musikaz gaine gaiarengatik aukeratu dut. Bueno, zukitziar badakizu etxean amaren partetik badauzkagu errefuxiatuak Frantzian amaren lengusina eta izeba batzuk bueno, ba, aitaren ideia politikoengatik Frantziara ies egin behar izan zuten. Eta orduan gai hau da oso etxean oso gertuko oso gertuko gai bat. Eta bueno, nik uste beste askorena hemen ere bai, ez? Osea, Ameriketara hartzai joan zirena, bueno, gure kasuan Frantziara joan ziren, orai hasi direia gerturatzen izeba bai badu tia deitzen dugun izeba bat. Bueno, Pulumpeneren bazen egin genuen elkarrizketa bat berarekin eta orduan hori horregatik aukeratu dut kanta hau, bai.
Imaginatzen nuen bueno, ba, Kriston suertea izan nuen tia
bai.
Izagutzeko. Eta gainera, bueno, gaur egunekin berak ere egiten zuen lotura, ez? Ze berak ere, da, ba, bueno, lehen Parisen bizi zen, bai. Esan duzu gerturatu dela, bai. Baina lehen Parisen bizi zen, eta berak ere, ba, gaur egungo errefuxiatuei ere laguntzen, eta iruditzen zait oso mezu garrantzitsua gaur egun ere, bai. Ez?
Hori, zebak dauzka 89 urte, orai Hendaian bizi da, ja, bueno, pues adin kontuaren gatik eta erabaki du ona, pues, bera da oso nafarra. Bera esaten du, etxean deitzen dute Nafarroko erregina. Erregina dela eta gustatzen zaio. Beti elkarrekin gaudela, eramaten dizkiogu hemengo produktuak. Berarentzako hori da, ematen aldiozun oparirik onena. Olagoekoa arra, bera olagoarra da, martiko etxekoa, beti esango dizu. Arrautzeak eramaten dizkiogu, hemengo kamamila mendian hartutakoa patxarana noski ere bai, txistorra ere bai. Eta hori beti esaten du izebak ez, han irakasle, bueno, gauza askotan lan egin izan du, kulturalki, bueno, Parisen pentsa horrez ze aukera baden, lan egiten du oraindik ere errefuxiatuak direnekin. Gaur egun Parisen errefuxiatu daudenekin. Eta esaten du, berak egin nahi duela, itzuli hangoei berak jaso zuen guzti hori, ez? Orduan hori irakasle da, irakasten die ba, frantsesez hitz egiten, euskera batzu ere bai, ze eskualetxera joaten da eta arnibiltzen da abes batzan, dantzatan, gauza askotan sartuta. Eta batez ere ba hori pertsona ezberdina ba integratzen, ez? Berari asko kostatu zitzaion hori, bera 13 urterekin joan zen pentsa ara, ez? Menditik ihesian joan ziren. Eta hori.
Ez dugu esan izena, Maia.
Berarena, Maginesh deitzen da. Bueno, Marinia beze guk tia deitzen diogu, bai, tia, baina Maginesh da, bai. Bai, opa tia, bai, pasako diota hori entzuteko.
Ba, horrela pasako gara zazpigarren kantara. eta hau okerrez bagabiltza esberda taldea, ez
bai?
Da? Baina, pixkat misteriotxuaz, ez dugu, ari ginen saiatzen naiz, bilatzen nongoak ziren, baina ez dugu lortu.
Bai? Ez dakit nongoa den, bueno, nik aukeratu nen, zeba, bueno, atarrabian nintzela bizitzen, konfinamendu garaian geunden, 2019, uste duzela?
Hogeia,
orduan hor, karo, ez da herrietan bezala, jendeak kalera ateratzen zela, konturatu gabe, eta beste, atarrabian bai izan zela, osea, geldi egon behar duzu etxean, eta ezin da hortik atera. Eta orduan, auzokide pila bat ezagutu genuen elkar leioetatik. Oso kuriosoa izan zen. Txorra bat ematen den gauza bat, horri izan zen. Markatu ninduen gauza bat, ni orduan nintzen lanik gabe, eta orduan ordu asko pasan nituen auzokidekin harremanetan leiotik. Eta ezagutu nituen, ni 11. pisuan bizi naiz pentsa. Eta ezagutu nituen 11. auzokideak, baina beste portalekoak, ondoko portalekoak, nerekin horma-zorma daudenak. Orduan, bueno, bikote baziren, laurteko alaba batekin, eta miren ama aurdun zegoen, eta espero zuen, 37. asten zegoen, eta espero zuen maitane beste alaba bat. Eta 37. astean, bueno, gu ateratzen ginen leiora, karo, June txikia zen laurtekoa, eta beraita Borja irakasle zen, miren medikoa. Eta orduan aitak lanean ematen zuen ordenagailuan, pues pentsa irakasrentzako izan zen errebuluzio garai bat. Egin zituen balkoi batean, baduku barruko balkoi terraza bat, balkoi bat, eta bada 3 metroko distantzia bat olako zerbait da dugu horten derete askegitzeko arropa eta. Eta erratza batzuekin eta egin zituen pertiga moduko bat, eta hortik bolsa bat bitartez pasatzen genitu egin eskulanak, nire urte betetzera izan zen tarta bat pasazi date, nola ibiltzen ginen. Junek deitzen zian egunero amaia, zaki zer, bueno, bera goiz jekitan, pues hori amabitan ezin jekiz egun askotan. Eta egun horietako batean nituen sentitzen. Igual orain gaurko ez dituzu sentitzen, zeba pues, beste rutina batzuetan zaude, pixka sentitzen dituzu, baina orduan, jo, ez daude txian, zehar raro, ez, ezin ginen etxetik atera. Bueno, gauza da, urrengo egunean leiotik deitu zian berriz ere, eta amaia esan zian amaitane zelapara o el corazón.
Horik bueno, junek esan zizun.
Horia, alabatikiak maitane hil egin zen, mirenen sabelan, goita mazazpigarren astean, ja erditzear zegoela kasi. Hor da, bueno, salsa bat izan zen, pentsa, zintzen etxetik atera, bueno, zintziren familiarekin egon, bueno, oso gogorra izan zen, nik oso gertu bizi izan nuen zerbait izan zen. Eta hortik denbora batera, Mirenek, bueno, Miren da mediko psikiatra, eta orduan berarentzako egin zuen testu bat, bera askatuz bezala ze sentitu zuen momentu horretan, ez? Eta gero, ibili ziren bilatzen liburu bat Juneri azaltzeko ze pasa zen, ze pentsa ondira 9 hilabete esanen zian gozara alaba. Zarren azak izera uta best. Eta libururen bat aurkitu zuten, baina ez zuten bere burua identifikatzen liburu horrekin. Orduan esan zian, jo, amaia, begira, pasako izu testua ongi bairitzu zuta. Egingo, eta nahi baduzu, ba, liburu bat egin dezakegu, edo ilustratu egin dezakegu. Eta, bueno, esan duen, bueno, hor nintzen atasko moduko batean, aspaldi marraztu gabe, eta esan duen, gaba bai, hasiko naiz. Eta hasi ginen, marrazten, eta nik... Eta
tenderetetik pasatzen elkarri marrazik.
Hori da, pasatzen, eta gero karonik, momentu puntual batzutan ikusten nituen leioen bitartez, baina beste batzutan sentitzen nituen hormaren bestela nahi bez, bueno, Borjaitak gitarra jotzen du, bueno, instrumentu honitz, baina gitarra beste askoren artean, eta ibiltzen ziren, ba, kantatzen, beraien artean, eta bar, tordonik imaginatzen nituen hormaren bestealdean, ez, orduan, bueno, irudiak egiten joan nintzen, eta beraiei pasatuz, eta bueno, oso polita, beraientzako dena polita, oso errez jarri zidaten, eta azkenean, bukatu nuenean, enien esan azkeneko bi marrazkiak edo enizken erakutsi, eta internet bidez ja orduan heltzen hasi ziren etxera paketeak eta eskatzen hitzak gauzak etxera, eta liburu egin nuen internet bidez, eta esan nien, ba, badut zerbait zuentzako, eta pasatu nien liburua. Bueno, pentsa, osa bere jentzako izan zen, osa bere historia liburuan, ez? Juneri erakutsi zioten, eta, bueno, beraiek hasieratik identifikatu zuten bere burua, nisaietu nintzen, ba, jo, pues, Borja bizarra dauka, pues, marrazkietan Borja bizarrarekin egiteko, eta beraien etxe, osea, aurpegiko nola esaten da, rasguak edo, ezaguarriekin, ba, irudikatzen. Eta orduan hori, liburu egin genuen, Eta Mirenek ez zuen horrekin gelditu nahi. Mirenek amak lagundu nahi zituen, karo azkenean, bueno, dolu perinatala, neonatala, eta da hitz egiten ez den gai bat. Bueno, orai hasi da pixka bat gehiago ez hitz egiten ez, eta berak behar hori zeukan. Hori aurrerago eramateko eta beste familia batzuei posible bazuen laguntzeko ez. Eta orduan, berari esker, jarri ginen inprenta batekin lanean, eta 2022an gauzatu izan zen hori, eta liburu bat egin genuen, donde estaz deitzen da, saiatzen ari gara hori euskaratzen, momentuan erderaz egin genuen, eta katakraken aurkeztu genuen 2022ko ekainan, eta izan zen pasada bat, osea, berak jaso zuena, batez ere Mirenek ez, emakume eta ama bezala jaso zuen harrera, zenbat emakume gaurko zatarrabian elkartzen zaizkio, hurbiltzen zaizkio, eta esan dijo, boni, honetatik ere, osa, honetatik ere pasa naiz, ez? Eta amatxi batzuk pentsa, ez? Lehen, ez dakiz emat semealoa izan zituzten, eta tarteka, bat emat hiltzen zitzaien, edo bat baino gehiago, emakume bati baino gehiago hori, ez? Orduan hori, izan da, osa, pasada bat. Eta... Abesti hau, aurkezpenean egin genuen, Mirenek laguntza eskatu zion Kontxa Pasamarri da ilustratzaile, hemengo Nafarroko ilustratzaile ezagun bat, eta berak debalde lagundu zigun gauza guztietan liburuaren kontuekin eta baita aurkezpenean ere. Berak aurkeztu gintuen eta musika zuzenean izateko aukera izan genuen, bere semea musikaria da, Niko. Osa Niko ez barkatu, Inigo, eta laumatekin Nikorekin, elkarrekin, jozuten abestia orduan. Bai, eta horregatik aukeratu dut. Gero, esaten genuen ez, musika tradizionala gustoku dala, eta musika tradizionala gustoku, hau ez dakit nongoa diren, baina adibidez, musika zelta ikaragarri gustoku dut, ahi ez dekors ere bai, eta lako taldeak ezagut jarraitzen ditut ere bai. Eta hau estilo hortako musika da ere bai, orduan, bi gauza egin gatik aukeratu dut.
Nik historianen gatik eta liburonen gatik ezagutu zintu da namaia, mentxe daukago liburua,
bai.
Eta pulunpen ere, norbait gehiago nahi baldin badu, horre alkarrizketa bat ere egin izuen. Eta guazen, zebestela demorari gabe gelituko gara, 8. kantara.
That this could feel like that, but I just can't stop. That my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la.
Eta kanta, bira, ez nuen ezagutzen kanta, baina bai ahotsa Coldplay, ez, dugu hau.
Ja, que dena tradizionala jarri zue, pues, osa hemen etxekoa, hau, atzerritarra ere, bai. Hori, Coldplay asko jarraitu izan dut, eta jarraitzen dut oraindik, eta, aukeratu nuen duela, gutxi martxoan ama izan nintzen, eta aurdu nintzela, ez dakiz ergatik, pues, momentu puntual batean entzun nuen kanta hau, eta ez dakit, barrura sartzen zaizun hoietako bat izan zen, eta ordunaldian kantatzen nion Lukeni. Letra asko entzun, osea asko ulertu gabe batzutan ez dakit pasako zaizuen, ez? Igual melodiaren gatik, edo instrumentuaren gatik, edo abeslariaren ahotsaren gatik, sartzen zaizu, eta letrari kaso egin gabe, ez dakit, gustuk izan nuen kanta bat izan zen, eta... Oraindik ere kantatzen diot.
Hori esan behar nun, gerora ere segitu dozu kantatzen.
Bai,
jaiota gero.
Bai, ja aprobetxatuz, esan gut, amatasunean, badakigula, batzutan ez da asko hitz egiten, baino, sentitzen diren gauzak oso ezberdina dira, oso ez egonkorra dauzkazun sentimenduak, Orduan, abesti asko erlazionatuko nizkioke ordunaldiari eta gerora datorren posparto horri zori bai dela ezakit oso, oso ez egonkorra, baina bueno, bai, hau da gehien entzun izan dudana, batez ere hori ardu nintzela, oso horregatik aukeratu dut. Bai.
Bueno, eta igual ez letraren gatik, baina letrak ere ez, bai. Like falling in love.
Bai, bai, gero entzun da pixkat melosoa, baina ez horregatik aukeratu dala. Bai. Eta gero ere, liburuaren harira ez, orai ikusi dut, edo sentitu dut, liburua, osa Mirenen asunto hori ez, emaitanaren asuntoaren hori oso gertutik bizizanoen baino orain ama izan da, ostras, orain ere gaurko desaten diot, Miren, ostras, orain bai iruditzen zaidala jebia ez, lehen iruditzen zaidala baino orain bai, orain ulertzen dut ze min, bueno, ez dut ulertzen ze uste dut pasatu arte hori ezin ezakezula, sentitu, baino orain beste modu bat, beste alde batetik ikusten duzu.
Ba, nahi baduzu jarraituko dugu urrengo kantara, bai. Baina bueno, behar bada berreskuratuko dugu amatasunaren gaia. Bai. Kanta saldu genizun, Olaia Intziarte eta Izarorena, zergatik?
Izan da aloloko bezala da, entzuten duzun musika hoietak, bueno, kanta hoietak eta dela, osea, amora primera vista, ez dakit, sartzen zaizu barrura eta hola izan zen, hombre, esan beharrik ez dago, bi hauen ahotsa ez dela edozein, eta musika euskalduna aukeratzearen ere ez dela kasualia, zorionez hemen dauzkagu musikon, asko eta pues hori ez dakit berriz ere musika gora euskal musika.
Osea, que avisa gutzateke ere pizkator gaur egun entzuten duzuna
bai,
ere, ez?
Bai. Bai, hau nahiko berria da, esango nuke, ez dakit zehazki bai, pasako baino ez da oso
kontzen urtekoa gehien, ez? Bai. O igual urte hasierakoa, ez dakit.
Bai.
Gaur egun Amaia, bueno, Atarrabian bizi zara, baina astebururo bueno, jarraitzen duzu lotura handia izaten, ez? Aritzurekin?
Bai, bueno, lehen asteburu guztietan jaten nintzen, oraia lukenekin, ez? Ez da gauza bera, baina bai, igandero jaten saiatzen, nahi, bai. Bai, bai, hori ezin da galdu, bai. Atarrabian bizi gara, baina guk bizia eugi eta ari zuartean egiten dugu. Gu ez gara Atarrabiakoa sentitzen. Oso ongi gaude Atarrabian, baina, eta ongi zaitzen gaituzte, baina guk herriarekin lotura handia dugu, bai. Eta ez dugu hori galdu nahi, eta lukenek hori izatea nahi dugu ere, bai.
Hori esan behar nizun, ez? Bai. Seme alabekin bai. Ere, bueno, transmititzea ere herriko bizitza hori, ez?
Bai. Uste dugu suerte handia dugula herrian bizi izan dugunarekin. Ibanek ere aukera izan zuen eskolan, herriko eskolan ikasteko. Eta hori nahiko genuke, bueno, gure ideia da ere bai, hemendik urte batzura ba herrira bueltatzea bizitzera. Ez da erresa, baina saiatuko gara. Bai.
Zein herrira oraindik ez da gara bat, ez?
Ez, nahiko nuke Arizura, baina Arizun ez dago bat ere erres bizitzeko, txikia da, eta lurrik ez baduzu, egin igual erresago da zentzurretan, ondoko herriren batera edo, bai, bai, bai.
Ados, espero, angelituko bai. Gara.
Bagoaz bukaerara azken antzungu, gara?
Hori da.
Non gozotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein gazte doan, wafa, 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 zua bihotz ondoan. Kufia lepoan, horra zein heldu doan, wafa, 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 zua bihotz.
Eta wafa, bueno, bertsio berri bat egin dute Tapia eta Leturiaren kantaren bertsioa, eta bai. Eta ordun orain entzuten ari gara desente, bai. Eta hornekin agurtzea erabaki duzu, zergatik?
Bai. Ba, begira, hau hartu nuen, bueno, orain kasualidadez entzun nuen abestia, bueno, YouTubeen zaudela beste batzuk entzuten, eta ateratzen, eta ai, ai, wafa. Kau, ni bere garaian Tapia eta Leturia, ez, txikititxan inguran entzuten inten pila bat, baina kantatzen nuen jakin gabe zeri buruzan iri nintzen ere, ez? Mm-hmm. Eta horrekoan esan, guafa, zer, orai Palestinarekin ze ikusi dauka abestionek. Eta hasi nintzen hori, ba, informazioa behiatzen, ez? Eta ikusi nuen hori, ez? Guafa, emakume bat Palestinarra zela, ez? Erresistentziaren, osa, Palestinarra erresistentziaren militante bat. Eta hori, orain egin duten bersio berria o artista euskaldun ezberdinekin eta egoera dagoen bezala ikusita, pues iritu zait lehengo bersio hori jarri beharrean, ez, ba hau jartzea. Eta orain hori zentzu handiago hartzen du noretzako kantak, ez? Batzutan nola kantatzen dugun zerbait jakin gabe zeri buruz ari ginen eta, ez, informazioa bila jarri nintzela, esan ostras. Hori, ba, interesgarri iritzen zaita eta uste dut hemen irratitik ere badela aukera batez errebindikatzeko pixka bat eta ber behingoz ja bueno, ematen du zerbait oberako egin duela, baina a ber.
Ba, Amaia, honekin agurtuko dugu saioa, bai. Eskerrik asko gurekin egoteagatik
zuei.
Eta pixkate zu ere biluzteagatik, bai. Hemen, ez? Eta nahi duzun erarte, bai, denborari gabe gelditu gara.
Osongi, eskerrik asko zuei.
Aio.
Masti zapaldua izan da, nahi zenuke mulkoan. Arrotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaloan. Wafa, 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 zua bihotz ondoan. Lepoan, horra zeina rodoan. Wafa, 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 zua bihotz ondoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Etxe apurtua izan da, zutik zaude ukoan. Osotasun horregatik.